Бишкекте саат 7, назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыздар менен 21 ноябрь жекшемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Кагыдагы студияда Айнура Жекшевизе. Кыргызстанда коррупциялык иштерди тергөө үчүн башкы прокуратурада атайын башкармалык түзүлдү. Ал эми айрым эксперттер бийликтин паракорчулукка каршы аракети кагаз жүзүндө калып жатат деп сындашат.
Ошол эле мисалы калкка ишкерлерге кызмат берүү тармагында, бытовой жанагы коррупцияда, деловой коррупцияда эчтеке өзгөргөн жок да. Мындай көрүнүштүрүп себеп болгондор эч кандай жазаланбайт экен.
5 ноябрда Бишкек шаардык соту мурдагы башкы прокурор Айда Салянованын бир тууган энеси Улан Саляновдун өлүмү боюнча ишти карап райондук соттун чечимин күчүндө калтырды.
Мен ойлогондо ошентсе кармалбай жүргөн изде өлтүрүлгөндөн кийин гана жарыяланганы ошонун баары ошол чоң кызматтагы адамдар сотко жардам берип атканын деп ойлойм да.
Лелек районуна караштуу Максат айылынын тургуну студент Айдарбек Хайдаровдун Тажикстандын абагында жатканына бир айга чукулдап калды. Кыргызстанда акыркы жумаларда балдар арасында сасык тумоо жайылууда. Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Кыргызстанда коррупциялык иштерди тергөө үчүн башкы прокуратурада атайын башкармалык түзүлдү. Президент Садыр Жапаров катышкан антикоррупциялык ишкердик кеңештин алгачкы жыйынында 2021-2024 жылдарга коррупцияга каршы саясаттын стратегиясынын долбоорун иштеп чыгуу чечими кабыл алынды. Айрым эксперттер бийликтин паракорчулукка каршы аракети жыйындарда эле гана айтылып, кагаз жүзүндө калып жатат деп сындашат. Бийликтин коррупцияга каршы күрөшүү демилгесин кабарчыбыз Токтосун Шамбетов талдап көрдү.
Бизнес сүйрөсүн жүдөткөн паракорчулукту кыскартуу үчүн 5 ай мурун түзүлгөн президентке караштуу коррупцияга каршы ишкердик кеңештин биринчи жыйынында президент Садыр Жапаров жең ичинен акча алмай адатын жоюуга жогорку кызмат адамдарынан тартып карапайым калкты дагы каршы турууга чакырды. Жапаров коомчулукта коррупционерлерди жектөө идеологиясы болушу керек деп эсептейт.
Азыркы учурда кыргыз коомчулугуна жаңы идеология керек. Тактап айтканда, коррупцияга малынбаган чиновник, коррупцияга аралашпаган бизнесмен коррупционерлерди жектөө жөнүндө идеология зарыл. Ошондо гана биз коррупцияны ооздуктап, аны жоюуга бет алабыз деп ойлойм.
Ошондой эле Жапаров коррупция боюнча факт сурабай чара көрөрүн убада кылып, буга чейин айтылып келген коррупциялык кылмыштар тууралуу билдирген адамга сыякку берүүнү тезирээк ишке киргизүү зарылдыгын белгиледи. Жыйында башкы прокуратурада атайын тергөө башкармалыгы түзүлгөнү, эми коррупциялык мүнөздөгү бардык иштер ошол жакта каралары белгилүү болду. Антикоррупциялык ишкердик кеңештин мүчөсү болгон айрым бизнес чөйрө өкүлдөрү көйгөйлөрүн президентке ачык айтышты. Жия ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Бакыров эл аралык жана ички изилдөөлөргө таянып, бизнеске тоскоол болгон негизги факторлордун бир катары коррупцияны атады.
Бизнесиңизди жүргүзүүдө тоскоол болгон көйгөйлөрдү белгилеңиз деген суроого ишкерлердин 70% саясий туруксуздук, 63% мамлекеттик ишкердикти колдоо болгону жана 50% коррупцияны белгилеген. Бул маалыматтарды бизнес омбудсмендин жүргүзгөн сурамжылоосу да тастыктап турат.
Бакыров ишкерлер ката кетирген учурда дароо камакка алуу тажрыйбасы бизнестин өнүгүүсүнө тоскоол болуп жатат деп кошумчалады. Ал эми кеңештин дагы бир мүчөсү эл аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков өлкөдө салык жана башка жаңы кодекстер кабыл алынган учурларда ишкер чөйрөнүн пикири эске алынбай калганын сындады. Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Орт Смит коррупцияга каршы бийликтин ушул сыяктуу кеңешмелеринин жыйындарын буга чейин бийлик дагы өткөрүп келгенин белгилеп, айтылган талкуулардан чечим кабыл алынышы маанилүү экенин белгиледи. Жыйында башкы прокурор Курманкул Зулушов сөз сүйлөп, талкууда айтылгандарга жооп берди. Ал прокуратурада бардык ишкерлердин кайрылууларына чукул чара көрүү иши жолго коюлганын, жаңы кодекстер иштеп баштагандан кийин андагы мүчүлүштүктөрдү оңдоого боло турганын айтты. Башкы көзөмөл органдын жетекчиси иштин натыйжасы катары атайын кызматтын өкүлдөрү менен келишип алып, борбор калаадан жер саткан жана мамлекеттин акчасын майнапсыз пайдаланган фактыларды мисалга тартты.
Саламат сактоо министрлигинин кызмат адамдары тарабынан жеке компаниядан 135 миллион сомго техникалык көрсөткүчтөргө жооп бербеген 550 000 доза гриппке каршы вакцинациясын жана 44 миллион сомго 20 000 доза кереги жок пневмококко каршы вакцинасын сатып алган фактысы боюнча кылмыш иштери тергелүүдө.
Ошентип, быйыл июнь айында түзүлгөн коррупцияга каршы ишкердик кеңештин биринчи отурумунун жыйынтыгында жумушчу тобун түзүп, 2021-2024 жылдары карата стратегия иштеп чыгуу тууралуу чечим кабыл алынды. Анткен менен Жапаров баштаган бийликтин жемкорлукка каршы күрөшүүсүнүн натыйжасына ишенбегендер бар. Жаңы бийлик алмашкан бир жылдан бери жогорку кызматта жүрүп, коррупцияга айыпталып камалгандар тергөө менен макулдашып, белгилүү суммадагы каражат төгүп эркиндикке чыгып жатканы коомчулукта сынга кабылып келет. Саясат талдоочу Руслан Акматбектин пикирин угалы.
Ушул маселелердин көбү жылдап эле көтөрүлүп келатат, бирок чечилбейт. Анан бул сапар дагы көтөрүлүп бир сыйра жаңыланып койду, бирок мен мунун чечиле турганына ишенбейм. Себеби дегенде бир жыл мурунку Сабыдыр Жапаровдун айткан убадаларын эске алсак, кылып аткан иш аракеттерин эске алсак, азыркы коррупция менен күрөштү ныкмаларын эске алсак, ооба камап атат, ооба. Бирок мунун баары системдүү эчтеке өзгөргөн жок да. Ошол эле бажыда, ошол эле мисалы калкка ишкерлерге кызмат берүү тармагында, бытовой жанагы коррупцияда, деловой коррупцияда эчтеке өзгөргөн жок да. Мындай көрүнүштүрүүгө себеп болгондор эч кандай жаза алмайт экен.
Руслан Акматбек жаңы бийликтин тушунда журналисттер ондогон иликтөө кылганы менен эч кандай реакция болбой жатканын кошумчалады. Туура бир жыл мурун дал ушул күндөрү ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков дагы коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп, коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгын, анда дагы 2021-2024 жылдарга карата Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүү боюнча жаңы мамлекеттик стратегиянын долбоору каралган болчу. Эгемен Кыргызстан тарыхында бийлик алмашканы жемкорлукка каршы дымактуу күрөш жарыяланып келгени белгилүү. Эксперттер бийлик алмашуусун алып келген элдик толкундоолордун бир себеби катары өлкөдөгү коррупциянын тамыр жайганын атап келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Аделет укуктук клиникасы апта башында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун айрым бейөкмөт уюмдар тууралуу айткандарын сындаган билдирүү жасады. Клиника жогорку даражадагы мамлекеттик кызматкердин сөздөрү кооптонуу жаратып жатканын белгилеген. Буга чейин Байсалов айрым бейөкмөт уюмдар өз милдеттерин аткаруудан тайып, ашкере саясат менен алектенип, гранттар максатсыз пайдаланып жатканын айткан эле. Теманы кабарчубуз Марат Тагаев улайт.
Аделет укуктук клиникасы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун бейөкмөт уюмдар тууралуу айткан сынын негизсиз деп эсептейт. 16-ноябрда жарыяланган билдирүүдө Байсаловдун жогорку даражадагы мамлекеттик кызматкер катары айткан сөздөрү кооптонууну жаратып жаткандыгы белгиленген.
Жарандык коомдун өкүлдөрү мындай процесстерге дайыма активдүү катышып келгени жөнүндө толгон токой мисал келтирсе болот. Жарандык коом өкүлдөрү жаңы баш мыйзамды жазган конституциялык кеңеш менен курамында иштеди. 350-ден ашуун негизги мыйзамды анализдеп жаткан инвентаризация ишине активдүү катышууда. Бейөкмөт уюмдар бийлик үчүн аналитикалык документтерди иштеп чыгуу боюнча жогорку квалификациялуу изилдөөлөрдү дайыма уюштуруп турат. Байсалов чындыкка дал келбеген маалымат таратып, кызматтык этикага жана моралдык, нравалык жүрүм турум нормаларын бузуп жатат
деп айтылат Аделет укуктук клиникасынын билдирүүсүндө. 15-ноябрда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бир дүйнө Кыргызстан уюму уюштурган талкууга катышып жатып, Кыргызстандагы жарандык коомдун азыркы абалы тууралуу сын пикирин айткан. Ал жарандык коомдун өкүлдөрү жогорку кеңеш кабыл алып жаткан мыйзамдарды талкуулоого активдүү катышпай, качан гана мыйзамдар кабыл алынып президентке кол коюуга жөнөтүлгөн учурда көңүл бурууда деп билдирген. Байсалов жарандык уюмдар бийлик менен кызматташкысы келсе эңириде конфронтациялык маанайдан баш тартышы зарылдыгын, хайп жана жеңил атак издегендер бейөкмөт уюмдардын атын жамынбай түз саясатка барыш керек деп белгилеген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Аделет укуктук клиникасынын ага жообуна мындай деди:
веб сайтта жарыяланган мыйзам долбоору болобу, өкмөт токтомдорунун долбоорларына эч кандай ушул биздин бейөкмөт уюмдардан дагы жарандардан дагы мындай жазуу негизинде жумуш жүрбөйт экен деп, 99 долбоорго бир дагы замечание, бир дагы сунуш айтылбайт экен деп айттым. Бул факт. Мен Чолпон Жакубованы сын айтканга толук укугум бар. Анткени менин оюмча бул уюм ошол эл аралык акчаны саясий максаттарда пайдаланат. Буну мен өкмөттүн жетекчилигине келгенден кийин гана айткан жерим жок. Мен мурун укук коргоочу катары да айтчумун.
Аделет укуктук клиникасынын билдирүүсүндө Эдил Байсалов эгер бир клиника деп бизди айтып жаткан болсо, анда сөзү чындыкка дал келбейт деп эсептейт.
Аделет укуктук клиникасы түзүлгөн 2002 жылдан бери 33,000 юридикалык колдоо, 5,000 ашуун кардардын укугун коргоо боюнча конкреттүү иштер, 30,000 ашуун адамга жарандык алуу жана документ толтуруу боюнча укуктук жардам көрсөтүлдү.
Эдил Байсаловдун жарандык коом тууралуу айтканын сындагандар анын өзү убагында бейөкмөт уюмдарда иштегендигин эске салууда. Эске салсак, Эдил Байсалов 1999 жылдан 2002 жылга чейин Демократиялык жана Жарандык коом коалициясынын жетекчисинин орун басары, 2002-2007 жылдары коалициянын жетекчиси болуп иштеген. Адилет клиникасы Байсалов менен 2007 жана 2017 жылы иштешип жардам берген тажрыйбасындагы эске салган. Саясий ишмер Адил Турдукулов министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары менен Адилет укуктук клиникасынын кайым айтышы тууралуу мындай оюн ортого салды.
Бул клиника саясатчыларды дагы, жөнөкөй жарандарды дагы, аларга карата адам укугу бузулган маселелер боюнча көптөгөн иштерди, жүздөгөн, керек болсо миңдеген иштерди демилгелеп өзү жүргүзгөн. Ошондуктан аларга коюлган доомат туура эмес деген.
Адилет укуктук клиникасына 2002 жылдан бери мурдагы тарых мугалими жана юрист Чолпон Жакупова жетектейт. Жакупова 2015 жылы Бир Бол партиясынын тизмеси менен депутат болуп келип, бир жылдан кийин конституцияны өзгөртүүгө каршы чыгып депутаттык мандатын тапшырып берген. Журналист Нарын Айып Эдил Байсаловдун жарандык коомго сыны жарым жартылай туура деп эсептейт.
Кээ бир жагынан ошол сын чын эле туура. Мындан 30 жыл мурда мына албей өкмөт уюмдап түзүлүп атканда алардын маанайы жана максаты такыр башка болчу. Азыр алардын баары өзүнчө бай болуп, катуу айтканда олигарх болуп кетпедиби кээ бирлери? Дайым чет өлкөдө жүрөт, дайым ошол эмелерди аткарат, чоң акча алат, гранттарды кеңтайлашып бийлик менен эмне болсо дагы баарын сындап ошолорго тиешелүү го дейм да.
Жаңы министрлер кабинетинин жарандык коом бейөкмөт уюмдар боюнча позициясын билдирип, мындан аркы саясаттын ачыктоосу кайым айтыш менен катар кызуу талкууга дагы жем таштады. Саясат талдоочу Алмаз Тажибай 2020 жылы Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийин бейөкмөт уюмдар тууралуу мурдагы бийликтердин тушунда кабыл алынбай келген мыйзамдар ишке киргендигин эске салып, Эдил Байсаловдун сөзүн жаңы бийликтин жарандык коомго мамилесинин күзгүсү катары баалады.
Биз милдетине алганбыз. Мисалы жарандык коомго жакшы шарт түзүп бергенге, бирок тилекке каршы ушул убакка чейин мамлекет кандай бир шарт түзүп бербей, ого терден жарандык коомду кандай бир кысымга алыш үчүн мыйзамдар чыгып кетти.
Президент Садыр Жапаров ушул жылы бейөкмөт уюмдар тууралуу талаштуу мыйзамга кол койду. Бул мыйзам долбоору жарандык коомдун эл аралык коомчулуктун сынына кабылып келет. Президент мурдагы бийликтин тушунда кол коюлбаган, анык эмес жалган маалыматтан коргоо жөнүндөгү талаштуу мыйзамга дагы кол койду. Бул мыйзам дагы эл аралык уюмдар тарабынан сынга алынып, сөз эркиндиги, эркин оюн билдирүү сыяктуу укуктар чектелерин белгилеп келишет. Саясат талдоочу Игорь Шестаков жарандык коомдун айланасындагы талаш тартыштарга мындай пикирин билдирди.
Как бы к нему ни относились сегодня.
Бейөкмөт уюмдардын темасы биздин өлкөдө өтө маанилүү. Анткени бизде жарандык коомдо иштеген адамдар өтө көп. Мурдагы президент Аскар Акаев Кыргызстан бейөкмөт уюмдардын өлкөсү деп айткан бар. Эдил Байсалов өзү бейөкмөт уюмдан чыккан адам. Ал бул тармакты ичинен билген адам катары айрым бейөкмөт уюмдар грантты максатсыз коротуп жана саясат менен гана алек болуп жатканын билсе керек. Менимче ал кайрылуусунда ушуну айтайын деди. Менин оюмча бул талаш тартыш анын имиджине көлөкө түшүрүшү мүмкүн. Бирок ал көтөргөн көйгөйлөр актуалдуу. Бейөкмөт уюмдарды реформалоо мезгилинин талабы.
Кыргызстанда канча бейөкмөт уюм бар экендиги тууралуу расмий маалымат жок. Алар 10 000 тегерегинде экендиги айтылып жүрөт. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу кезек чоо жай түрмөгүндө. 5 ноябрда Бишкек шаардык соту мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын бир тууган энеси Улан Саляновдун өлүмү боюнча ишти карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Ага ылайык айыпталуучулар Асан Эмир Абыкулов 15, Эрмек Осмонкулов 18 жылга кесилген. Саляновдун өлтүрүлүшү боюнча шектүүлөрдүн дагы бири Заур Насрулаев Москвада кармалган. Ал Орусиянын жараны болгондуктан Кыргызстанга өткөрүлүп бере элек. Айда Салянова тергөөнүн жүрүшүндө бир нече суроого жооп табылбай, инисин өлтүрүүгө буйрук бергендер жазаланбай калганын айтууда. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов бул тууралуу кеңири баяндайт.
Улан Саляновдун өлүмүн Оштогу карактоодон бөлүп кароо такыр мүмкүн эмес. Анткени 2017 жылы 6 ноябрда Улан Саляновго ок атылган Макаров үлгүсүндөгү тапанча август айында Оштогу карактоо учурунда дагы колдонулган. 2017 жылы 30 августта Ош шаарындагы кыш чыгара турган ишкананын ээси тонолгон. Ишкер Момун Маматеминов менен анын жубайы Шазада Тажибаева кетип бара жаткан машинени 5 адамдан турган кылмыштуу топ токтотуп, колу бутун байлап талак алып барышкан. Ал жерден кылмышкерлер Момун Маматеминовду тапанча менен коркутуп, аялын жана өзүн сабап 494 000 сомун тартып алышкан. Каргашалуу күндө Шазада Тажибаева мындай деп эскерет.
Ушул жерге келип алып бизди 2 саат, 3 саат кыйнашты, уурду, тепкилешти. Анан барып ошол касс эмеден банктан акчаны алып келишип, анан бизди чечкен жок бут колубузду. Ошол байланган боюнча өздөрү кетишти. Булар кеткенден кийин колуну чечти эптеп арттанчы. А мен кыйкырып атам, жок, балдар мына жерде турат, кете элек, бизди өлтүрүп коет, түшпөй эле койчу. Ушу жерден өлүп калбайлы, туруп турайлы, таң аткы чейин ушу жерде отуруп турайлычы. А мен жетелеп экөөбүз жолго чыксак, бир машина портер келип калды жаш. Кандай машина болсо деле жолдун ортосунда туруп тосуп. Бечара токтоду, бир жаш эле бала кеп.
Милиция Оштогу ишкерди карактап кеткен 5 адамдын 4-өнү кармап, кылмыштуу топтун башында турган Эрмек Осмонкулов издөөгө алынганын жарыялаган. Окуя катталган учурга чейин Осмонкулов Сокулук районуна караштуу Новопавловка айылындагы жатак абакта жазасын өтөп жаткан болчу.
Розыскага бергенди, бул шашпай беришкен да. Эртелеп берген жок да розыскага. Калп эле ошо эметип жүрүшкөн да. Мына жерде экен, андай кылып атабыз, мынтип атабыз, издеп атабыз деп ушундай. Убагында болбой калган, убагында кармабай калган да муну.
30 августта кылмышка барган Эрмек Осмонкулов 6 декабрда гана издөөгө алынган. Муну Ош шаардык милициясынын токтому далилдеп турат. Ал эми Улан Салянов 6 ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан Көк жар конушундагы үйүнөн атылып жатат. Ага 2 жолу Эрмек Осмонкулов ок чыгарган. Маркумдун бир тууганы, мурдагы башкы прокурор Айда Салянова, милиция Осмонкуловду атайын издеген эмес деген ойдо.
Эмдагы көңүл бура турган нерсе бул чарт деген мени чогултундагы адамдын көрсөтмөлөрү. Бул айтат жанагы аткан адам Осмонкулов. Ошол Осмонкулов өлтүрүүгө чейин, Улан Салянов өлтүрүүгө чейин мага айткан дейт, бир заказ түштү, эгерде мен заказды аткарып берсем, бирөөнү өлтүрүп беришкерек болуп атат деген ал. Эгерде ошол өлтүрүп берсем, анда разбой боюнча мага Оштогу разбой боюнча мага чоң кызматтагы адамдар жардам беребиз деди деген. Мен ойлоп атам да, ошону Осмонкуловдун кармалбай жүргөнү, издөө өлтүрүлгөндөн кийин гана жарыяланганы, ошонун баары ошол чоң кызматтагы адамдар Осмонкуловко жардам берип атканы деп ойлойм да.
Эрмек Осмонкулов 28 декабрда кармалып, анын жанынан Салянов атылган Макаров тапанчасы 17 огу менен табылган. Ал 1986-жылы Чүй Борундагы Арашан айылында туулган. Буга чейин бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Сиз Азаттык радиосунун Чоо Жай Түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу аны мен Айбек Бийбосунов даярдадым. Анда мурдагы башкы прокурор Айда Саляновнун бир тууган энеси Улан Саляновдун өлүмүнүн чоо жайы тууралуу сөз кылуудабыз. Улан Саляновду өлтүргөн жарандардын дагы бири Асан Эмир Абыкулов. Ал 2018-жылы январь айында Москва шаарынан кармалып, 2019-жылы 24-майда Бишкекке жеткирилген. Абыкулов соттун жүрүшүндө 2017-жылы Улан Салянов өлтүргөнгө чейин Айда Саляновану каралап бер деп кайсы бир адамдар кайрылганын билдирген. Бул боюнча Айда Салянова мындай деди.
Сот учурунда, биринчи инстанцияда сот учурунда ошол уюштуруучу Абыкулов мени ГКНге колдонгон деген көрсөтмөнү берди. Мени алар коркутушкан деди. Саляновну каралап бересиң деп мени коркутуп, мамаңда проблемалары болот, атаңда проблемалары болот деди деп айтты. Анткени апасы ошол кезде Сызырда экен. Өзүмдү жана инимди чоң проблемаларды кылабыз деп ГКНге коркутуп, анан мен ушу Саляновну каралаганга мажбур болдум деген.
Чындыгында эле Асан Эмир Абыкуловдун апасы Чынара Турушбекова алдамчылык беренеси менен айыпталып, бир нече жолу камакка алынган. Анын Сокулук районундагы айыл чарба багытындагы жер тилкелерин сатууда жарандарды алдаганы айтылат. Чынара Турушбековага кылмыш иши козголгон учурда анын уулу Асан Эмир Абыкулов бир нече жолу маалымат жыйын куруп, башкы прокуратура кызматкерлерин айыптап жүргөн. Ал 2015-жылы июнь айында Акпресс маалымат агенттигинен мындай деп айткан.
В 2012 году организовывается следственная группа при Генеральной прокуратуре.
2012 жылы башкы прокуратуранын алдында тергөө тобу түзүлүп, аны Нурлан Сулайманов жетектеп калат. Алар Сокулук районундагы 26 адамга берилип кеткен 440 гектар жердин тагдырын иликтемек болгон. Анын 60 гектарын биздин үй бүлө сатып алган. Бирок прокуратура кызматкерлери менин апамды суракка чакырып, жерге таандык документтерди алып алган. Кийин ошол документтердин негизинде жерди ар кимге сата башташкан.
Асан Эмир Абыкулов башкы прокуратураны айыптап жаткан учурда мекемени Айда Салянова башкарып турган. Алар прокурор Нурлан Сулайманов Айда Салянова менен жакшы мамиледе болгонуна да басым жасашкан. Абыкулов айтып жаткан айыл чарба багытындагы жерге 2013 жылдан кийин үйлөр салынып, азыр Агордо 3 деп аталган жаңы конуш пайда болгон. Новопавловка айылындагы жер тилкелерди сатуу боюнча Абыкулов өзү да айыпталып, кийин амнистия аркылуу эркиндикке чыгып кеткен. Айда Салянова бул жерде шектүү жагдайлар көп экенин айтып жатат.
Кылмыштуу кызматташуу деп атканым Абдыкулов үстүнөн амнистиялар жарыяланган. Ошону амнистияларды анализдеп көрсөк, амнистияга жатпай турган адамды амнистиялашкан. Жакшы аналитика кыла турган болсо, ошо менен жагдай айтып аткан жагдайларды анда бул жерде негизи саясат жок деп айтууга мүмкүн эмес деп ойлойм.
Асан Эмир Абдыкулов соттук териштирүү учурунда Улан Саляновдун өлүмүнө тиешеси жок экенин жүйө келтирип, соттон актоону суранган. Бирок анын өтүнүчү негизсиз экени, тергөөнүн жүрүшүндө күнөөсү далилденгени айтылган. 15 жылга соттолгон Абдыкуловдун жактоочусу Кубанычбек Ташбалтаев айыпталуучуну мындай деп актады.
Если бы они шли бы на убийство,
Абдыкулов азыркыга чейин күнөөсүн мойнуна алган жок. Ал каракчылыкты пландабаганын, ошондой эле адам өлтүрүүгө барбаганын айтып жатат. Эгерде алар адам өлтүргөнү барган күндө дагы колун байлай турган камыттарды эмнеге алмак эле? Бул жерде адам өлтүрүү ниети болгон эмес.
Ички иштер министрлиги Улан Салянов өлтүрүлгөн күндүн эртеси эле окуя саясий өңүттө каралбаганын билдирген. 2018 жылы ошол учурдагы министр Улан Исраилов Жогорку Кеңештин депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, Саляновдун өлүмү боюнча мындай билдирүү жасаган.
Биз башынан эле киши өлтүрүүдө саясий жүйө жоктугун айтып келебиз. Эки шектүү кармалды. Алардын бирөөнү кармоого жана экстрадициялоого орусиялык кесиптештерибиз жардамдашты. Тергөө уланып жатат. Кылмыш ишинин бети ачылды, бирок тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн кененирээк маалымат бере албайм. Куралдар жана өлтүрүү мотиви аныкталды.
Айда Салянова Бишкек шаардык сотунун өкүмү боюнча Жогорку сот бутагына кайрылуудан пайда чыкпай турганын айтып жатат. Ал инисинин өлүмүн саясий буйрутма десе, милиция кылмышты карактоо катары мүнөздөп келет.
Разбой жөнүндө эч кандай бул жерде сөз болушу да мүмкүн эмес. Анткени биринчиден разбой болуш үчүн билесиңер, адамдар үйү тактап алып барат, эми ошол жерден бир нерсе алууга мүмкүнбү, бир нерсе карактай турганга мүмкүнбү деп жок дегенде минимум информация сурап атышат. Тем более булар тең биринчи жолу бараткан жок. Булар абдан опыты бар, тажрыйбалуу кылмышкерлер болгон.
Маркум Улан Салянов 2017 жылы 6 ноябрда киши колду болгондо 42 жашта болчу. Анын артында 2 баласы жана жубайы калды. Сиз Азаттык радиосунун чоо жай түрмөгүн уктуңуз. Анда мурдагы башкы прокурор Айда Саляновнун бир тууган иниси Улан Саляновдун өлүмүнүн чоо жайы тууралуу айтып бердик. Программаны мен Айбек Бийбосунов даярдадым. Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы уктуруусу, Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Лейлек районуна караштуу Максат айылынын тургуну студент Айдарбек Хайдаровдун Тажикстандын абагында жатканына бир айга чукулдап калды. Кыргыз бийлигинин аны мекенине кайтаруу аракеттеринен майнап чыкпай келет. Айдарбекке Тажикстанда мамлекеттик жактоочу берилген, бирок бул айыпталуучунун жагдайын жеңилдеткен эмес. Окуянын чоо жайын Кубатбек Айбашовдон угалы.
Жыйырма төрт жаштагы Айдарбек Хайдаров Кыргызстандын эң четке кыргыз тажик чек арасындагы Максат айылынан болот. Кыргыз араны. Ушул жылдын 21 октябрь күнү кыргыз тажик чек арасына жакын жайгашкан Сада айылындагы чоң атасын көрүүгө барган учурда тажик күч кызматкерлери тарабынан кармалып кеткен. Расмий маалыматтарда ал Тажикстандын аймагындагы Пахтаабад айылынан кармалганы жана мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген айып тагылганы айтылат. Бул тууралуу анын атасы Умарбай Хайдаров айтып берүүдө.
Абалы жок, мен ошол баламды ата энеме берип койгом. Ошол эгерде карап Кыргызстанга чыгарып кээде максатка алып келет, докторлорго апарат, камизин огарып камизин айылына үй салып атат, үй бүткөн. Ошентип арак өтүп бери өтүп жүрүп шектеп келип уштап алган.
Кайсыл күнү кайсыл жерде кандай жагдайда кармап алыштыр?
Мал карап жүргөн жерден эле уштап кеткен да. Азыр граан бузу дегенлер айыпты коюп атышат да,
деди атасы. Айдарбекке Тажикстанда мамлекеттик жактоочу берилген, ага сураган акчасын төлөп жатышат.
Адвокат айтып келди, адвокатан 5000 саман алган. Анан бир жума өткөндөн кийин да 2000 саатты ал кимге десе ал сотко деп. Ул чала берип, бергиле берле деп, мен өзүм алам сотко берем деп, тез арада алып мен чала жардам берем мали деген. Болбосо атам инсулт. Мали сиздерге жардам берем деген билбейм эми.
Дейт Умарбай Хайдаров. Умарбай Хайдаров Тажикстанга барып уулунан кабар ала албайт. Кыргыз жараны болгондуктан аны киргизишпейт. 3 ноябрь күнү чоң энеси Кожентеги абакка барып Айдарбекке жолугуп келген. Айдарбек абалы дурус экенин, кыйноого кабылбаганын айткан. Иши тергелип бүтүп сотко өткөн. Соттук кароо качан болору белгисиз. Расмий органдар Айдарбек Хайдаров жана башка тажик абактарында жаткан кыргызстандыктар боюнча иш аракеттерди жүргүзүп жатышканын билдирип келишет. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Маруфхан Тулаевдин айтымында Айдарбекти кайтарып алуу боюнча 2 өлкөнүн облус жетекчилери жана укук коргоо органдары сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Бирок сүйлөшүүлөрдөн азырынча майнап чыга элек.
Деңгээлинде күч түзүмдөр бар, өзүнүн кесиптештери менен бири менен мындай сүйлөшүүлөр бар, бирок жыйынтык жок. Мындай бизге канааттандырылган бир жоопту ала элекпиз биз акыркы күндө.
Ал эми Умарбай Хайдаров уулун тажик органдары Кыргызстанда кармалып турган өз жарандарына алмашуу жолу менен берүү ниетин билдиришкенин айтат. Айдарбек Хайдаров үй бүлөдө 5 туугандын улуусу. Ал Кыргызстанда туулганы менен Сада айылындагы чоң атасынын колунда чоңоюп, мектепти да ошол жакта окуп бүтүргөн. Бул айылды Тажикстан расмий Пахтаабад деп айтат. Чек аралаш аймактагы бул айыл Тажикстандын карамагында. Айдарбек жашы жеткенде Кыргызстандын Агарык айылынан жер тилкесин алып, үй куруп жаткан. Сада айылында караган чоң ата чоң энеси жалгыз кол турушат. 70 таяп калган чоң атасы инсульт менен оорагандыктан аларга бат-баттан барып кабар алып, үй тирилгине жардамдашып турчу. Апрелдеги жаңжалга чейин аларга барып келүүдө эч кандай тоскоолуктар болгон эмес. Бул тууралуу Умарбай Хайдаров мындай дейт.
Улум үйлөнөн чоңо.
Ал чоң ата чоң энесинин колунда чоңойгонбу?
Чоң колунда атам дагы. Бизге абдыда Кыргызстанга чыгып уул, бизге 6 уул эдик. 4 уул, 2 кыз. 2 кыз Бишкекте. 4 уул мына улумду да мен максатта коммунизмде агарыкта. Эч ким кароого жок бергенмин да. Мен ата энемдин чоң баласы. Кечке куралбай отурат атам инсулт.
Айдарбек студент, Сүрүктүү шаарындагы жогорку окуу жайда 3 курста окуйт. Спортко жакын өскөн жигит дене тарбия мугалимдигин тандаган. Атасынын айтымында аймактагы күрөш мелдештерине катышып, байгелүү орундарды алып жүргөн.
Улум эми жолуш бала, спортивный күрөш мелдештерге катышып, мына кече бизде эле эгемендүүлүк күнү Самаш шаарында 3 местаны алды. Баткендерге барып күрөшөт.
Азимбай Хайдаров иниси Айдарбекти айылдагы карапайым турмушта жашаган, чал кемпирди караган таянычы катары мүнөздөйт. Ал карыган, оорукчан чоң атасын карап, тирилигин жүргүзүп турчу дейт агасы.
Элибеки Тажикстанда 30 бухгалтер болуп иштеген, главный бухгалтер. Ошонун аркасынан иштеп-иштеп азы инсульт болуп, жаш иштебей калган, ошолорду барып кабар алайын деп барган да. Пешке жак чыга албайт, ошонун үстүнө чыгарып жардам берейин деп барган дагы кармалып калган. Кат атасы менен кат энеси багып алган да муну. 2 айлык 3 айлык көлгөдөк балы да. Анан ошонун колунда чоңоюп Тажикстанда окуду, Тажикстанды бүттү. Ал Сүлүктүдө студент эди, Сүлүктүдө Султурмиде окушта эди, окуп аткан маал эди. Ошо атам менен энемдин ага той поюп аппаратындай бизнеси жок да, окуйт только Бишкекте окуду. Анан практикага өзү бетте иштеди кичине. Анан ал Сүлүктүдө дагы окуп атат. Эч иш кылбайт, просто үй чарбасы, малды карайт. Анан кичине жерибиз бар, ошо дыйканчылык менен эле. Биз бир бирөөгө зыян да тийген эмес, бирөөгө неме кылган эмес, жаш эле бала эле.
Коңшу эки өлкөнүн ортосундагы мамиле ушул жылдын апрель айында кескин сууган. ТМЗ'н тиреш 28 апрелдеги ачык кагылышууга алып келип, куралдуу жаңжал 3 созулуп кеткен. Жаңжалдын айынан 36 кыргыз жараны курман болуп, 140 административдик жана турак жай имараттары талкаланып өрттөлгөн. 58 000 тургун аймактан качып чыгууга ыргасыз болушкан. Ал эми Тажикстан тараптан 16 адам курман болуп, 87 жаран жабыр тарткан. Зыян тарткан имараттар жана мүлктөр тууралуу так маалымат жок. Эки өлкөнүн сууган мамилеси андан кийин да бири бирине кыр көрсөтүү менен улан келет. Чек араларды жабуу, атайын кызматтар тарабынан бири биринин жарандарын кармап кетүү, кылмыш жоопкерчилигине тартуу сыяктуу иш аракеттер токтой элек. Облус жетекчисинин орун басары учурда жалпысынан 8 кыргыз жараны тажик абактарында кармалып турушканын айтат. Алардын баары тең чек араны мыйзамсыз басып өтүү кенеси менен кармалышкан. Бирок алардын бир тобу кыргыз жарандыгын алышканы менен Тажикстанда туруктуу жашаган тургундар болчу. Ал эми Кыргызстандын абактарында 4 тажик жараны кармалууда. Алардын экөөсүн сентябрь айында райондук сот өмүр бою абакка кескен. Маруфхан Тулаевдин айтымында дагы экөө боюнча тергөө иштери жүрүп жатат.
Учурда башка бир Урунова жана Шарипова деп эки жараны кармалган, мындай жанагы аткетчилик боюнча мыйзамсыз чек араны ошол боюнча азыркы күндө буну бизде турат, булар боюнча жакын күндөрү чечим чыгат, ушу мыйзамсыз чек араны басып өтүүнү. Аны берки эки жаран боюнча соттун эмелери же чечимдери чыккан, аларды жакшы билесиңер.
Мындан тышкары Кыргызстан менен Тажикстан бири биринин Орусиядагы жарандарын да суроо талап менен карматып келет. Тажик күч органдарынын өтүнүчү менен Орусияда Эсен Мажитов аттуу кыргыз жараны кармалып, кийин үй камагына чыгарылган. Ал эми ошол эле Орусияда Бишкектин өтүнүчү менен 4 тажик жараны кармалып, айрымдары кайра кое берилген. Булардын баарына чек ара аймактарында массалык башаламандыкты уюштурууга катышы бар деген шек менен кылмыш иши козголгон. 12 ноябрда Максат айылынын тургундары өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгышты. Алар чек ара көйгөйү чечилбей, создуктурулуп жатканына нааразы болушууда. Ошол менен катар тажик атайын кызматтары кармап кеткен кыргыз жарандарын кайтарып келүүнү тездетүүнү өтүнүштү. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Адам укуктары темасын улантабыз. Бишкектин 1 май райондук соту Роза Горбаеванын убактылуу кармоочу жайларда жаткан 3 жылда көргөн кордугу үчүн компенсация төлөтүү боюнча арызын карап, ага 50,000 сом төлөп берүү тууралуу чечим чыгарды. Горбаева жана адвокаты сот чечимине нааразылыгын билдирип, жогорку инстанцияга кайрылыш шаарын билдиришти. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Ыйладым, жаман ыйладым. Вообще справедливость жок экен. Жок экен справедливость.
Майлысуу шаарынын тургуну 51 жаштагы Роза Горбаева өлкөнүн түштүгүндөгү убактылуу кармоочу жайларда 3 жылдан ашык отурган учурунда көргөн кордугу үчүн мамлекеттен 10,000,000 сом компенсация төлөп берүүнү талап кылып сотко кайрылган. Бул ишти Бишкектин 1-май райондук соту карап, 16 ноябрда аялдын арызын жарым жартылай канааттандырган чечим чыгарды. Ага ылайык, мамлекет Горбаевага 50,000 сом төлөп берүүгө тийиш.
3.5 жыл ИВС-та содержали. Ушул үчүн 50,000 берди. Мага керек эмес ушул 50,000. Мен вообще 10,000,000 жаздым. 10,000,000 мага керек эмес. Вообще дело не в деньгах. Дело вот, чтоб справедливость восторжествовала. Только из-за этого. Кыргызстанда вообще справедливость жок экен.
Курбаеванын компенсация төлөө арызы менен сотко кайрылуусуна Бириккен улуттар уюмунун аялдарга карата дискриминацияны жоюу комитетинин кыргыз өкмөтүнө койгон талабы негиз берген. Былтыр 1 декабрда аталган комитет кыргызстандык жаран Роза Горбаева абакта дискриминацияга кабылган деп тапкан. Анда дискриминациядан жабыркаган Роза Горбаевага келтирилген зыян үчүн каржылык компенсация төлөө, абактарда отурган аялдардын медициналык жардам алышын камсыз кылуу, аларга тазалык үчүн керектүү каражаттарды берүү, шарттарды жакшыртуу, соттолуучулардын өздөрүнө карата катаал мамилелер тууралуу арыздарын натыйжалуу иликтеп, күнөөлүүлөрдү жазалоо, түрмөдөгү аялдарды атайын даярдыктан өткөн аял кызматкерлердин гана текшерүүсүн камсыздоо боюнча талаптар коюлган. Роза Горбаева аталган комитетке Жалал Абадтагы акыйкаттык укук коргоо уюмунун адвокаттарынын жардамы менен кайрылган. Комитет чечиминин негизинде сотко кайрылуусунда да аталган уюмдун адвокаттары көмөктөшкөн. Алардын бири Сардур Абдухалиловдун Азаттыкка билдиргени боюнча, компенсация төлөө тууралуу иш каралып жатканда жоопкер болгон мамлекеттик органдар арызга каршы чыккан.
Процессуалдык оппонентибиз каржы министрлиги, генералдык прокуратура, андан сырткары ички иштер министрлиги болду. Алар үчөө тең дагы арызга каршы чыкты. Арызды канааттандыруудан баш тартуу боюнча сотко бир нече жолу өтүнүч келтирди. Ошол соттук процесстик учурунда дагы ошол буунун комитетин чыгарган чечими биз рекомендательный күчкө ээ, биз буну кабыл алышыбыз керек эмес деген сөздөрдү да айтты. Бирок сот өзүнүн чечиминде ошол буунун комитетинин чечиминин негизинде кабыл алды деген ойдобуз.
Роза Горбаева адам өлтүрдү деген шек менен 2013 жылы кармалып, 3 жылдан ашык убакта өлкө түштүгүндөгү 6 убактылуу кармоочу жайда жана Ош шаарындагы тергөө абагында отуруп чыккан. Жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматы айыпталуучулардын убактылуу кармоочу жайларда жылдап кармалып туруусуна тиешеси жоктугун айтып алакан жаюуда. Мекеменин маалымат катчысы Элеонора Сабатарованын Азаттыкка билдиргенине караганда, тергөө абактарына сот чечими менен гана кабыл алынат.
Бизге соттун өкүм чыгартып алып келип бергенде эле кармайбыз да,
ÖBS'ден ташып атсаң да соттун чечими ошондой. Биз андайларга кедешпейбиз, сот чечим гана чыгарып берет, токолорду эле алып келишет да айтып берет.
Кыргызстанда 7 гана тергөө абагы бар. Алар Бишкекте, Чүйдө, Ош шаарында, Жалабат шаарында, Нарында, Каракулда жайгашкан. Булардын ичинен Бишкекте жана Жалабаттагы тергөө абактарында аялдар кармалуучу камералар бар. Чүйдүн Вознесеновка айылындагы жаш жетектер кармалуучу тергөө абагына да айрым учурда аялдар кармалат. Акыйкатчынын орун басары Альберт Көлөповтун айтымында, айрым шектүүлөр сот тергөө абагына камалсын деген чечим чыгарса да, убактылуу кармоочу жайларда жылдап соттук териштирүү бүткөнчө жата беришет.
Территория аябай чоң да. Тияги Тогуз-Торо району деп башты Нарында. Биягы Чаткала району почти Кара Бура районуна чектеш болуп. Аялдардыкындагы эптеп Жалабаттан ачылды, эркектер деген ушу жеринде эле жата берип атат да, ушу жаман проблема болуп атат. Эл аралык стандартты биз милдеттеме катар алганбыз. 48 сааттан ашык кармалбай болбойт. Законго ошондуп жазып алганбыз, а практикада ушундай болуп атпайбы? Ибис акыбалы башка да, суук, ичи суук болот алардыкы. Жууна турган жерлери жок болот көбү ыйыста. Болсо да летний болот. Анан туалетке кирип чыга ал турган шарты жок болот. Ошо жерде кээ бирөөлөр жанында чакамакадаларды өрүп коюшат.
Кыргызстан жабык жайлардагы адам укуктарынын корголушу боюнча 8 эл аралык документке кол коюп мыйзамдарды кабыл алган. Алардын бири шектүү убактылуу кармоочу жайда 48 сааттан ашык кармалбоого тийиш деген мыйзам. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Соңку жылдары Кыргызстандагы IT адистер өлкөгө бир катар инвестиция тартып келип жатышат. Бул тармакта чет өлкөлүк компаниялар менен иштеген 10 миңге чукул программист бар экени айтылып жүрөт. Алардын жылдык кирешеси орточо 20 миң доллардан башталат. Бул тармактын кыргыз экономикасына тийгизген таасири кандай? Элдик экономика рубрикасынын бул жолку чыгарылышы мына ушул темага арналат. Берүүнү кабарчубуз Мирлан Кадыров даярдады.
Отуз жети жаштагы Алтынбек Үсөнбеков учурда АКШда беделдүү деп саналган Evernote аттуу IT компанияда иштейт. Өзү Бишкек шаарында жашайт. Алтынбектин бул тармакта аралыктан иштеп жатканына 10 жылдан ашты. Анын негизги жумушу программалык камсыздоолорду жасоо.
Мисалы Американы карайын, Америкада эң минималдуу мисалы программисттер деген минималдуу там эмеден мурун, налогтон мурун 10 000 доллар, эң минималдуу 10 000 доллардан алышат. 10-30% болсо, аякта мисалы 3 000 доллар да, мисалы ошону төлөп бергенге жөн эле төлөп беришет да, мисалычы ошону. И алар үчүн бул аябандай чоң пайда да, мисалы аябай көп нерсени экономдошот. Бизге да жакшы, аларга да жакшы. И ушул себептен бул кармактын мындай өсүшүнүн потенциалы чоң да. То есть азыр эмеге удаленкага тигилер дагы көнгөнчү, мурда деген бул удаленкага көп жумуштарды беришибиз азыркыдай көп бериш эмес да, и азыр көнүп алышкан үчүн дагы көп бере башташты. И пайдасы ушундай пайданын айынан дагы көбөйөт да жылдан жылгачы.
Үсөнбековго окшоп үйүндө иштеген IT адистери Кыргызстанда ондоп саналат. Алардын көбү тапкан акчасы тууралуу ачык айтууну каалашпайт. Айрым маалыматтарга караганда IT тармагын жаңыдан өздөштүрүп иш баштаган адистин айлыгы 300 доллардан башталат. Маяна жумуштун татаалдыгына жана адистин тажрыйбасына жараша 10 000 долларга чейин жетет. Кыргызстанда IT тармагында иш алып барган адистер жылдан жылга көбөйүп, бул тармакты кирешелүү бизнес катары карап жаткан ишкерлер да көбөйүүдө. Маселен, жакында эле Кыргызстандын Namba Group компаниясы Казакстандагы Астана эл аралык каржы борборуна барып, IT тармагына 1 миллион доллар өлчөмүндөгү инвестиция алып келди. Бул акчага бардык кызматтарды, төлөмдөрдү өзүнө камтыган бир онлайн тиркемени ишке киргизгени жатышат. Компаниянын негиздөөчүсү Аман Тентиев аткаруучу иштер тууралуу буларга токтолду.
Бизде мындан 100 ашык кишиге каржыланып атат. Түз да. Анан бирок буга жанагы биздин курьерлер, биздин доставщиктер, таксисттер бар, булар саналган жок. Салыктан булар болсо соц фонд жанагы подоходныйлар төлөнүшөт, бүт салыктар да кетет.
Кыргызстандагы IT адистеринин башын бириктиргени жогорку технологиялар паркы быйылкы кирешеси былтыркыдан 50% көбөйгөндүгүн айтууда. Аталган парк эмгектерин чет өлкөгө экспорттоп, жыл сайын 1 миллиард сомдон ашык акча табышат. Уюм 2013 жылы негизделген жылы анын мүчөлөрү 14 миллион сом гана табышкан. Киреше жылдан жылга көбөйүп отуруп, 2021 жылдын алгачкы 9 айында эле 1 миллиард сомго чукул акча табышты. Анын 90% жакыны адистердин айлыгына кеткен. Резиденттеринин кызматтары АКШ, Орусия, Казакстан, ошондой эле Кипр сыяктуу өлкөлөргө экспортолгон. Жогорку технологиялар паркына учурда 120 резидент мүчө, 1200 ашык киши иштейт. Уюмга катталган компаниялар IT тармагындагы бардык кызматтарды көрсөтүшөт. Кирешенин басымдуу бөлүгү программа түзүү менен программа сатуудан түшөт. Мындан тышкары компьютерде түзүлгөн анимациялар, интерактивдеги сервистерди жаратуу жана колл-центр байланыш тейлөө борборлору аркылуу кызмат көрсөтүшөт. Жогорку технологиялар паркынын жетекчиси Чувак Темиров уюмга мүчө болгон IT адистери төлөгөн салыктарды айтып берди.
Резидент компаниялар жогорку технологиялар паркы жөнүндө закон бар да атайынчы. Экспортный потенциалды көрсөтсө, экспорт жазашса, минимум 80%. Анан айтишниктер болсо, анда налогтордон бошотулат да. Анан ошо 1% паркка төлөшөт. Салыкка төлөшөт, подоходный налог сниженный, анан соцфонд сниженный төлөшөт.
Темиров ушул жылдын аягына чейин АКШ-дагы EPAM Systems компаниясы Кыргызстанга өкүлчүлүгүн ачууну пландап жатканын билдирди. Эгер бул демилге ишке ашса, 1000 киши жумуш менен камсыз болот.
Мисалы, жакында эле жана EPAM дегенди уктуңарбы? 40 миллиард капитализациясы менен фондовый биржа Нью-Йоркто Кыргызстанга офис ачырчат. Эме EPAM деген бул известная компания в мире. Жанагы 100 Fortunes дегенге дин ичине кирген аутсорсингу крупный компанияда дүйнө жүзү боюнча 40 миңден ашык сотрудник бар, 5 континенттен работают. Кыргызстанда офис ачылат, буйурса резидент парк болушат. Уже жакынкы жылдын аягына чейин ачылып киришет уже рынокко.
Жогорку технологиялар паркы 2030 жылы уюмдун программисттерин 50 миңге чейин жеткирип, долларлык эсепте миллиардтык көрсөткүчкө алып барабыз деген дымагы бар.
Элдик экономика уктуруусу.
Сиз Азаттык радиосунун элдик экономика берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Мирлан Кадыров алып баруудамын. 9-10 ноябрда Бишкекте Стратег Ист жана IT Евразиялык форум өттү. Иш чарага дүйнөнүн чар тарабынан келген IT индустриясынын 150 ашык өкүлү тажрыйбалары менен бөлүштү. Форумдун жыйынтыгында эл аралык деңгээлдеги эң беделдүү деп саналган EPAM Systems IT компаниясы Бишкекте кеңсесин ачуу чечими кабыл алынган. Аталган компания бизнес үчүн инновациялык чечимдерди иштеп чыгып, программаларын АКШ, Европа жана Азия өлкөлөрүнө сатат. Форумдун жүрүшүндө Катапульт венчурдук фондунун өкүлү IT чөйрөсүндөгү стартаптарды колдоо үчүн атайын фонд түзөрүн жарыялады. Капиталдын көлөмү 100 миллион долларды түзөт. Фонд Борбор Азиянын бардык өлкөлөрү үчүн түзүлүп жатканына карабастан, ресурстарынын 50% Кыргызстандагы стартаптарга жумшалары айтылды. Ошондой эле форумда көптөгөн эл аралык донорлор Кыргызстандагы IT долбоорлорун колдоого даяр экендигин билдирген. Жогорку технологиялар паркынын мурдагы жетекчиси Алтынбек Исмаилов буларга токтолду.
Албетте, Кыргызстанда мындай биздин адистер мындай чоң-чоң ири-ири ишканада иштеп жатканын мындай карасак болот. Айыл жана EPAM ачылат па? Бул америкалык эмеде ишкана. Аларда 50 миңден ашык IT адистер иштейт. Кыргызстанда калп айтпасам 80-100 чукул IT адистери бар азыркы учурда элечи. Анан кийин алар болсо ошол Грузияда эле бир жылдын ичинде эле 500 киши эме алышты да, эмеле ишкерлердичи. Анан кийин алар бияка Кыргызстанда 1000 деген жумуш орундарды ачканга мүмкүнчүлүгүбүз бар деп атат.
Кийинки убакта чет жакта иштеген кыргызстандык мигранттардын арасында да IT тармагына оогондор көбөйдү. Алардын алды Google, Microsoft сыяктуу ири компанияларда иштеп калса, арты өз алдынча фирма ачып, дүйнөлүк деңгээлдеги компаниялар менен атаандаша иштеп жаткан кези. Алар өз мекендештерин ушул тармакка тартып, Кыргызстандагыларды окутууга жардам берип келишет. Ошол эле учурда ири каражаттарды мекенине жөнөтүп жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, эми сергек жашоо түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Саламат сактоо министрлиги балдар арасында сасык тумоолоп жаткандар жай айларына салыштырмалуу бир нече эсеге көбөйгөнүн, ушундан улам кошумча балдар ооруканаларын ачуу зарылдыгы келип чыкканын айтып жатат. Ооруган балдардын көбү Бишкек шаары менен Чүй облусунда катталууда. Кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева балдар арасындагы сасык тумоо тууралуу кеңири кеп кылат. Ноябрь айы жаңыргандан бери өлкөдө сасык тумоо пневмония болгон 14 жашка чейинки балдар сентябрь айына салыштырмалуу 2-3 эсеге көбөйдү. Эне жана баланы коргоо улуттук борборуна бир жумада 1000 ашуун баланы ата энеси алып келүүдө. Ооруган наристелердин көбү Чүй облусу менен Бишкек шаарында катталып жатат. Дарыгерлер баланы туура азыктандыруу, таза абада сейилдөө менен сасык тумоону жеңил өткөрүүгө мүмкүн экенин белгилешет. Ал арада баш калада 4 балада коронавирус аныкталып, азыр ооруканада. Алардын бирөөсүнүн абалы оор болуп жатат. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин балдардын абалына кеңири токтолобуз. Пандемия башталгандан бери 25 000 тоннадан ашык беткап, желим колгап, калканыштар океанга ыргытылган. Кытайдагы Нанкин университетинин атмосфералык илимдер мектеби менен Калифорния университетинин океан таануу институтунун илимпоздору пандемиянын медициналык желим таштандылары кайда кетип жатканын изилдеди. Натыйжада 2020 жылдын башынан бери 8 миллион тонна желимден медициналык каражаттар жасалып, алардан чыккан таштанды деңиз менен океанга ыргытылып жатат. Азиядагы океан жээгинде табылган желим таштандылардын көбү медициналык буюмдар болууда. Австрияда коронавируска каршы эмделбеген 2 миллиондой адамды өлкө бийлиги мажбурлап карантинге алды. Вакцина сайдырбагандар үйүнөн азык түлүк алганы, зарыл жумушу үчүн гана чыга алышат. Бул өлкөдө калктын 65% эмделген. Ошентсе да Европада эмдөө рейтинги боюнча Австрия артта калып жатат. Акыркы 7 күндө 800 адамдан коронавирус аныкталып, Европадагы эң эле көп оору жуктурган Австрия болууда. Британияда коронавируска байланыштуу абал улам кыйындагандыктан эл көп чогулган жерлерде беткап кийүү талабы курчуду. 12 жаштан кичүү балдарга беткап кийүү милдеттендирилген эмес. Австриянын баш каласы Венада жүздөгөн адамдар бийликтин карантин тууралуу чечимине каршы митингге чыгышты. Бирок бийлик карантиндик чараларды жумшартуу болбойт деп эскерткенин Reuters кабарлады. Австрияда карантин эрежелерин бузган адамга 572 АКШ доллары айыппул салынат. Коронавируска карата эмдөө аялдардын айыз циклын бузбай турганын Британияда жүргүзгөн илимий изилдөөдөн кийин аныкташты. Буга чейин COVID-19 каршы вакцина аялдардын айыз циклын бузат деген имиштер көп айтылып келген. Лондондогу Империалдык коллеж коронавируска каршы эмделген 1273 аялды бир нече ай бою илимий байкоого алган. Бул окуу жайдын илимпозу Виктория Мейлдин айтымында сурамжыланган аялдардын көпчүлүгү эмдөөдөн кийин этекиринин келген мөөнөтү өзгөрбөгөнүн билдирген. Ушундан улам окумуштуулар COVID-19 вакцинасынын аялдардын төрөт саламаттыгына зыяны жок деген тыянак чыгарышты. Бул изилдөө медициналык GMA журналына жарыяланды. Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Аба ырайы салкындагандан бери Кыргызстанда сасык тумоо, дем алуу органдарынын курч жоошту инфекциясына чалдыккан балдар көп катталууда. Маселен, октябрь айында 31,3 000 учур катталып, августка салыштырмалуу 2-3 эсеге көп бала ооруган. Сасык тумоого чалдыккан балдардын көпчүлүгү Бишкек шаары менен Чүй облусунда жашагандар. Жаңы төрөлгөн умуркайлардан тарта 14 жаштагы өспүрүмдөргө чейин жөтөл, тамак оору, баш оору менен жабыркоодо. Бишкекте ооруган балдарды караган ооруканалар жетишпей, кошумча жайларда ачылууда. Бир жуманын ичинде пневмония менен 883 бала катталган, ал эми сасык тумоо менен кайрылгандар 1,5 000 ашууда. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун директору Гүлзат Маймерова акыркы кырдаал тууралуу буларга токтолду.
Ооруган балдар көп болуп атат, көбүнчөсү ОРВИ жана пневмония. Пневмония это без ковида пневмония. Бүгүн кулакта деген биздин эмсоумитте эми жана баланы коргоо улуттук борборунда 1 жашка чейинки балдар, анан оор абалдагы балдар госпитализация болуп атат. Приемго мисалы 883 бала болуп атат да, мисалы 883 болду бир жуманын ичинде пневмония менен, анын ичинен 354 бала жаткан. А грипп менен болсо КДОго 1228 бала кайрылып атышат. Ошол ордунун ичинен жата турганы дагы бар, жатпай турганы бар. Эми көбүнчөсү деген поликлиникаларга, өзлөрүн жашап аткан жерине поликлиникага кайрылбастан балдар ооруганынан түз эле
больницага келип атышат да.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, курч респиратордук инфекциялар менен катталгандардын саны август айында 11.9 миң учур болсо, октябрь айында 31.3 миң учурга көбөйгөн. Курч респиратордук инфекциялар менен ооруган балдардын жалпы санында эң көп үлүшү жаңы төрөлгөндөн 14 жашка чейинки курактагылар арасында болуп жатат. Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасы менен жана баланы коргоо улуттук борборунан тышкары кошумча балдар үчүн улуттук диагностика борборунда кабыл алуу бөлүм ачылды. Маймерованын айтымында азыркы тапта бул бөлүмдө оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Өлкөнүн башкы педиатры ата-энелерди сабырдуу болууга жана ооруган баланы өз убагында адистерге көрсөтүүгө чакырды. Америкадагы педиатрия академиясы быйыл 19 октябрда 6 айдан чоң балдардын баарын сасык тумоого каршы эмдетүүгө чакырган. Аталган уюм 2021 жылдын соңу менен 2022 жылдын башындагы балдардын сасык тумоосу коронавируска кошул ташыл болуп оор өтүшү мүмкүн экенин прогноздогон. Күз кыш мезгилиндеги балдардын сасык тумоосуна байланыштуу атайын математикалык эсептөө модулунда даярдашкан. Башка жылдарга салыштырмалуу быйылкы сасык тумоо оор болору да белгиленген эле. Бишкектеги жугуштуу оорулардын клиникасы пандемияга чейин инфекциялык ооруга чалдыккан балдардын баарын дарылачу. Азыркы тапта коронавирустан ПЧР анализи чыккан гана наристелерди дарылап жатат. Аталган оорукананын башкы дарыгери Айнура Узакбаеванын айтымында азыр бул жайда 4 бала дарыланууда.
Көп эле келген жок биздики. Бүгүнкү күндө 4 эле бала жатат ПЦР плюс менен. Алар бүтенциометтен которулган балдар. Бирөө реанимацияда тяжелый фоны сопутствующий диагнозу менен да. Анан калгандары отделенияда жатат стабильно эле.
Ал арада айрым педиатрлар балдардагы оору эгерде сасык тумоого же коронавируска карата эмдөө болсо оңой формада өтүшү мүмкүн деген ойлорун айтышууда. Чүй облусундагы айылдардын биринин үй бүлөлүк дарыгерлер борборундагы педиатр Айнура Аманбаева коронавируска каршы эмдөөдөн улам акыркы мезгилде бул ордун жуктурган бейтаптар өтө азайганын, балдарга да мындай программа кирсе бир топ жеңилдиктер болушу мүмкүн деген оюн айтты.
Ковидке мектеп окуучуларына пока бизде приказ жок. Билбейм дүйнө жүзүндө каякта андай жасалып атат, бирок башка Америкада жасалып атат деп угуп атабыз, бирок бизге официально приказ жок, жасала элек. Приказ келип изучение жана мындай препарат болсо баары мисалы үчүн мондо азыр азайбадыбы, бир топ алды биздикилер паштети эмнеден баштап эле максимально марттан февралдан баштап албаптыр Синофармды, жана российский спутникти, мана азыр Файзер келди. Ошолорду алгандан бери мына жакшы иммунитет чоң кишилерде абдан пайда болуп, мына жок азыр единичный эле келип атат, бирден экиден үчтөн эле келип атат жок да. Анан эки балдарга да изученный болуп биздин сертификат алып ушинтип келсе мен прочь эмес болчумун, анткени бул сактап атпайбы көп нерседен. Мына пневмонияны ПКВ дегенбиз, илгери пневмониядан балдарды көп жоготчубуз. Азыр ПКВ келгенине деле бир 10 жылга жакындап калды. Кудайга шүгүр, пневмониядан бизде балдарды жоготкон жерибиз жок. Допитилет абдан жоготчубуз мурда балдарды, особенно до года квартирада жашагандар, үйлө жанагы үйлөрүн начар отоплениясы жоктордун почти пневмониядан бир жылда эле 4-5 баланын биз көрсөткүчүбүз аябай начар болчу да. Мисалы үчүн годовой болгондо чыгарат да показатели детской смертности. Азыр мына кудайга шүгүр 5-6 жылдан бери пневмониядан умерший единичный жок. Буга деле келсе алып койсок абдан сонун болмок, если изученный болсо балдарга дагы мен каршы эмес болчумун.
Балдарды коронавируска каршы эмдөө азыркы тапта АКШ жана Европанын айрым өлкөлөрүндө жигердөө башталды. Бул багытта Кыргызстандын республикалык иммунология борборуна кайрылганыбыз менен эмдөөгө байланыштуу керектүү маалыматты ала алган жокпуз. Дарыгерлер акыркы учурда ата-энелер балдарына берип жаткан тест атым, газдуу суусундуктар жеткинчектердин ооруга туруштук берчү иммунитетин түшүрүп жатканын эскертишет. Сасык тумоо учурунда баланын дене табын түшүрүү жана аны туура кароо жаатында ата-энелерге педиатр дарыгер Азиз Наманов айрым кеңештерин айтып берди.
В случае повышения температуры, длительного течения обращаться к врачам, чтобы не было осложнений.
Дене табын түшүрүү үчүн балага ар түрдүү суюктуктарды сүйкөө туура эмес. Баланын дене табы 38 градустан ашып бара жатканда гана ага парацетамол дарыларын берип баштоо туура болот. Негизи балада сасык тумоо белгилери болсо канчалык дарыгерге тез кайрылуу, ошончолук анын тез айыгуусуна шарт түзөт. Ооруп жаткан балага суюктукту көп берүү зарыл. Анын жалпы абалын жакшылап байкап, эгерде жөтөлүп жатса дем алуу көнүгүүлөрүн аткарып, тамагын бууласа да болот. Жөтөлдүн табиятына караш керек. Вирустук оорулардагы жөтөл менен Аллергиялык жөтөлдүн айырмасы чоң. Дарылоо да ар башка. Ошондуктан ата-энелерди этият болууга чакырабыз.
Там дифференцируется аллергическими кашлями, то есть кашель может быть разного генеза.
Бишкек мэриясы дагы соңку кырдаал боюнча маалымат таратып, сасык тумоо жана пневмонияга калган балдардын саны өскөнүн кабарлады. Расмий маалыматка караганда, үй бүлөлүк медицина борборлору орто эсептеген күнүгө 200-500 чейинки балдарды кабыл алууда. Дем алыш күнү шаардагы балдар ооруканасына 1370 бала кайрылып, 102 жаткырылган. Бул ооруканада сасык тумоону дарылоочу 95 гана орун бар. Балдар арасында сасык тумоо күчөгөндүктөн Бишкекте бейтапканалар дем алышсыз иштеп жатат. Мэриядан кабарлашкандай, медициналык кароо жүргүзгөн мекемелер ишемби, жекшемби эс алууда болгондуктан балдар ооруканаларына кайрылгандар өтө эле көбөйүп кеткен. Кадырман угарман, сергек жашоо берүүсүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз. Эми болсо экология темасына кайрылабыз. Бишкекте соңку жылдары кыш башталганы шаарды ыш каптап, аба булганганы олуттуу көйгөй болууда. Мындан улам бишкектиктер үйлөрүнө аба тазалагычтарды коюп, айрымдары башка шаарларга кышкысын көчүп кетүүдө. Борбор калааны каптаган ыш жыл сайын бийликтин баш оорусуна айланууда. Мындан улам өкмөт Бишкекте абанын булганышы боюнча көйгөйдү иликтөө, элдин ден соолугун коргоо жана маселени чечүү чараларын ыкчам иштеп чыгуу боюнча мекеме аралык өзгөчө комиссия түздү. Бишкектин ышынан качып кышкысын Түркияда жашап жаткан программист жубайлар тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын материалында.
Азыр бул жакта кийимдерди чогултуп жатабыз. Бүгүн кечинде Түркияга учуп кетебиз. Абанын булганычына дайыма эле тынчсызданып турчумун. Балалуу болгондон бери бул көйгөй мени мурдагыдан дагы көп ойлондура баштады. Ошондуктан быйыл кышкысын Анталияда бололу деп чечтик. Балам мындай абада дем алышын чынын айтсам каалаган жокмун.
25 жаштагы Санира Маджикова үй бүлөсү менен Бишкек шаарында турат. Ал быйыл абанын булганышынан улам эмчектеги баласы жолдошу менен бирге Түркияга көчүп кетүүнү чечкен. Өзүнүн батирин ижарага берип, Анталиядагы мекендештери аркылуу ал жактан убактылуу турак жайда издештирген.
Бишкек, я живу с рождения.
Бишкекте төрөлүп өскөм. Акыркы 5 жылдан бери шаарымдагы экологиялык маселелер абанын булганышына маани бере баштадым. Анталияда бир апта мурун үй бүлөбүз менен эс алып келдик. Аба ырайы, жашоо шарты мага абдан жакты. Акыркы жылдары абаданбы билбейм, аллергия пайда болгон эле. Эмнегедир Түркияда жүргөндө ал жоголду. Жолдошум экөөбүз тең программистбиз. Демек бизге аралыкта онлайн иштөөгө мүмкүнчүлүк бар. Азыр бул жактагы батирди ижарага берип, ушундай эле акчага ал жактан ижарага алса болот экен. Адегенде шаардын сыртында же ысык көлдө кышкысын жашасакпы дегенбиз. Бирок чыгымдары бирдей эле чыкты. Албетте бизде шарт бар, акчасы, мүмкүнчүлүгү барлар башка жакка кетип калып жатышат. Бирок элдин баары ыштан качып кутула албайт да.
Пролечилась и мне стало хорошо. Сейчас как бы нормально.
Быйыл кыш келгени Бишкекти дагы ыш каптап, абанын булганганы олуттуу көйгөйгө айланууда. Санира Маджикова Бишкектин борбордук көчөлөрүнүн биринде турат. Анын терезесинен жылуулук электр борбору, булганган аба көрүнүп турат.
Сейчас не так сильно заметно, но обычно когда мы
мына терезебизди ачканда эле абаны көрөбүз. Азыр кар жаап, бир аз тазара түштү, бирок айрым күндөрү капкара ыш каптап турганы көрүнөт. Бул нерсе да маанайыңга таасирин тийгизет экен. Өзүңдүн жакшы көргөн шаарыңды ушундай абалда көрүү чындыгында өкүнүчтүү. Биздин шаар суунун, адамдар суунун, бирок жакшы жашоого шарттар жок. Аябай жаман болом. Эмне үчүн бул маселе чечилбей жатат деп кээде кейисиң.
Бул үйдө аба тазалап жана нымдаган шаймандар тынымсыз иштеп турат. Саниранын айтымында, сыртта абал начарлаган күндөрү аппараттагы көрсөткүч дээрлик 80-90 өтөт. Бул ден соолукка кооптуу дегенди билдирет.
Очиститель мы купили, я скажу, наверное, недавно.
Биз аба тазалаган, нымдаган эки аппаратты тең алып колдонуп жатабыз. Күнү түнү менен өчүрбөйбүз. Азыр көрсөткүч 17 жана жашыл түс турат. Бул норма дегенди билдирет. Кээде терезени ачып койгондо экрандагы сан дароо өсүп, сырттагы абанын канчалык булганы чекенин байкайсың. Кээде сырттан келгенде өзүң дагы күйүк чыттанып каласың.
На улице и с улицы приду домой, и я пахну гарью.
Санирага чет жакка убактылуу болсо дагы чыгып кетүү чечимин кабыл алуу оңой болгон эмес. Кыргызстандын желегин чымаданга салып жаткан программист кыз маселе чечилбесе эл өзүн өзү ар кандай жол менен коргоого өтөт дейт.
Вся моя работа была направлена на то, чтобы развивать Кыргызстан.
Мен өзүмдү аябай мекенчилмин деп эсептейм. Менин иштеген ишим да өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган болчу. Биз бир канча программисттерди өстүрүп чыктык. А бирок бул жолу мен өзүмдү эле эмес, баламдын, жакындарымдын ден соолугун ойлонушум керек болып қалдық. Ошондуктан ушундай чечимге келдик.
Там быть слугой, там в другой стране лучше быть королем своей стране, что-то типа такого.
Ал арада өкмөт Бишкекте анын болган иши боюнча көйгөйдөлүктүү, элдин ден соолугун коргоо жана маселени чечүү чараларын ыкчам иштеп чыгуу боюнча мекеме аркылуу өзгөчө комиссия түздү. Бул тууралуу 17-ноябрда министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдирди. Мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү кирген комиссияны Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев жетектемек болду. 15-ноябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өткөргөн жыйында борбордогу ыш маселеси көтөрүлүп, шаар башкармалыгы менен биргеликте экологиялык маселелерди чечүү ишин күчтөндүрүү тапшырмасы да берилген эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.